Liigapyykkiä. Pudotuspelijoukkueet selvillä, Liigapyykin sääläriennakko on täällä. Ennen kuin tartutaan sääliplayoff-pareihin, jotka on selvillä myöskin, niin otetaan pikku katsaus tiistaina päättyneeseen runkosarjaan ja sen huipennukseen. Siellähän oli yksi peli, joka oli kermaa kerman päällä.
Iltojen ilta. Siellä oli paljon kaikkea jo ennen peliä. Erik Riska sai aika upeat tunnustukset ja
hieno tifo.
Tifot ja siellä oli Filip Riskaa myöden perhe onnittelemassa häntä ja tota, tunteikas ottelu alku. Sakke Kuosmanen oli kaivettu vetämään Finlandia ja kyllähän se koko pelikin sitten oli aikamoinen draaman kaari.
Mitä mieltä olet, oliko tämä etiketin rikkomista, että Sakarius Kuosmanen veti Finlandian ennen kuin oli voitettu mitään? Ja hänhän on yleensä tämmöinen voitto Finlandian laulaja, mutta tämä oli nyt tämmöinen esinäytös, oli siis todella tyylikäs.
Niin, tässä on itsekin, kun Mikkelissä silloin pelasin, niin Sakke kävi sielläkin jossain matsissa vetämässä sen ja silloin ymmärsin, että Risto Duffa on tässä se pääsyyllinen, miksi Sakari kiertelee laulamassa juuri näissä määrätyissä ottelussa. Tässä oli ottelua ja panosta, tapahtuman tärkeyttä ja Risto Duffassa on ainakin hyvän tarina, että jos ura olisi päättynyt tuohon, niin siellä oli Sakari laulamassa sitten.
No niin kuin olit sanomassa, niin oli huikea ottelu. Se oli siis todella jännittävä, ihan sen panoksen arvoinen. Voittaja jatkaa. Panoksen arvoinen näytelmä. Sport karkas toisessa erässä jo 2-0 johtoon, oli periaatteessa tehnyt 3 maalia, yksi niistä kädellä. Sieltä se vaan se ässät kaivautui tasoihin, ja silloin mä ajattelin, että näinkö taittuu, mutta ei.
Ei taittunut, niin kuin Jesse Joensuu sanoi ottelun jälkeisessä haastattelussa, että oli vähän niin kuin ässien koko kausi, että periaatteessa roikuttiin mukana, meni periaatteessa ihan hyvin, paikka paikoin näytti hyvältä, mutta sitten lopulta luu jää käteen, ja mun mielestä se loppukauden vire, jos näitä kahta joukkuetta ajattelee, niin oli se tekijä tässä, että sportin usko, varmaan jollain tavalla myös se kotona pelaaminen, se tunne, tarve, halu päästä jatkoon siinä hetkessä, että ässillä oli se paikka jo aika pitkään tuossa napsia ne määrätyt pisteet, ja sportilla oli taas tämä, että pitää vaan uskoa ja jatkaa. Ja totta kai yksi pomppu olisi voinut pyörähtää jompaan kumpaan suuntaan, mutta jos uskoo ansaintalogiikkaan jollain tavalla urheilussa, niin mun mielestä tässä oikea joukkue pääsi jatkoon.
Risto Duffa vei Sportin nyt sitten 2 kertaa pudotuspeleihin. Siitä ei itse asiassa ollut niin kauan, 2021 keväällä.
Silloinhan oli se ihan klassinen, kun he pelasivat vaan 52 runkosarjaottelua, kun oli joo, korona ja sitten päätettiin, että kun oli pistekeskiarvot. Niin
joo, eikö se ollut joku tämmöinen yhteismaali vai miten se meni? Siinä oli joku erikoissysteemi.
Se oli kyllä. Siinä oli, että silloin tuli vain 2 ottelua ja laskettiin ne maalit yhteen ja he eivät päässeet siitä jatkoon.
No puolivälierät ennakoidaan myöhemmin, mutta pakko pari pointtia tuosta päätöskierroksesta heittää kuitenkin. Helsingin IFK:lta aika surullinen kenraali puolivälieriin. Siinä aika pitkään tarjottiin sitä kotietua suorastaan, jos he olisi pystynyt Kalpaa vastaan jonkunnäköiseen esitykseen, ottamaan 3 pistettä samaan aikaan ylempänä Kärpät ja Jukurit pelasi tasatahtiin. Tokikin lopulta Turusen 30. maali varmisti Kärpille sen kotiedun, että sille ei olisi ollut enää merkitystä sille IFK:n ottelun tuloksella, mutta jotenkin se vaikutti ylipäätään se ottelu siltä, että ymmärrettiinkö siellä Kopissa, että se oli edelleen panoksena IFK Kopissa.
Niin, se oli vähän mielenkiintoinen ottelu, se jotenkin se tunnelataus, energia, mikä pitäisi tuommoiseen peliin saada. Kalpa myös semmoisessa, molemmat oli semmoisessa välipanossa hämmennyksessä, että kotietu olisi totta kai ollut iso, Kalpa tiesi, että kotona alkaa, mutta onko se sitten sijoitus ylempi, alempi. Tietenkin Kalpalle se voitto varmisti sen, että Tappara ei tule nyt sitten vastaan puolivälierävaiheessa, jos sinne asti pääsevät. En nyt käytä koko ajan sitä samaa, että toi yksi peli voisi olla kauden kuva, mutta IFK:ta jos miettii, niin toi viimeinen ottelu jotenkin kuvastaa sitä, mihin IFK huonoimmillaan pystyy. Eli jää nollille kotona Kalpaa vastaan, kyykähtää 6. sijalle, mikä on mun mielestä todella, todella iso pettymys. Et mun mielestä noilla pelaajilla, resursseilla, pöhinällä, mitä on luotu tuon joukkojen ympärille myös sieltä sisältäpäin, niin 4 joukkoa olisi ihan minimissään pitänyt päästä.
Ja pakkohan se on mainita tietysti runkosarjan voittaja. Ei voida olla mainitsematta, että Tampereen Tappara sen nyt sitten 3 pisteen marginaalilla lopulta vei. Odotetusti se oli sitten jo selvää 2-3 kierrosta ennen käytännössä. Rutiinivoitto Kerhosta ja Ilves murskas Tepsin. Ei olisi toi murskavoitto riittänyt, vaikka HPK olisi yllättänytkin Tapparan. Oula Palvelta myös aika tämmöinen leffamainen pistepörssin voittoon nousu. 2 syöttöpistettä viimeisellä kympillä ja ohi turkulais.
Näin on, ja sitten Jyp-Lukko-ottelussa turkulaisella oli myös 1000 taalan paikka noin ajassa 59-58, ja sitten Jyp pääsi vielä jatkoajalla pelaamaan ylivoimaa 4-3 vastaan, ja Jerrylle kiekkoa laitettiin, ja sitten hirveästi ei ole annettu ruusuja Mikko Heiskaselle, mutta Jerry Turkulainen pelasi koko jatkoajan käytännössä, kävi kerran siellä vaihdossa.
Joo, ja yli 1,5 tuntia oli peliaika siinä.
Eli kyllä siinä yritettiin hänelle totta kai viimeinen ottelu Hippoksella tähän pätkään toistaiseksi, uskon, että jossain vaiheessa tekee paluu, mutta myös se oli varmasti syynä, mutta en tiedä, tiesikö hän sen. Oliko hän kertonut, että kertokaa mulle, mikä Palveen tilanne on, vai oliko joku huoltaja siinä sitten muuten vaan kertonut sen, mutta et kyllähän se olisi ollut hieno hänelle varmasti kruunata se pätkä, mutta jos niin kuin Palveen näkökulmasta pohtii, että 0+3 painat tuohon peliä ja vikalla kympillä meet ohi, niin 64 pistettä, niin se on täysin ansaittu myös se pistepörssin voitto.
Pudotuspelit käynnistyy perjantaina sääli playoff-kierroksella vastakkain Kalpa ja Sport. Lukko ja TPS. Ennakoidaan nämä parit seuraavaksi.
Liigapyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
Kalevan Pallo sijoittui runkosarjassa 7. tulokasvalmentajan voimin. Vaasan Sport venytti 10. ei niin tulokasvalmentajan voimin. Onko tässä nyt matchup, jossa orastava buumi kohtaa tulokasvalmentajan kiiman?
No, kyllä tässä vähän semmoinen haju on. Hyvin mielenkiintoinen pari. Tässä on semmoisella tunnepuolella aika helppo hypätä sinne Sportin kelkkaan ja semmoiseen pöhinään. Sitten Kalpasta jäänyt koko kauden mitalla vähän semmoinen väliinputoja fiilis. Hajuton, mauton, väritön. Et meneekö ylös, alas, mutta lopulta oot 7. Niin se on kuitenkin tulokasvalmentajalle mun mielestä positiivinen suoritus.
Joo, mä voisin heti heittää tämmöisen peilikuvan tähän, että viime kaudella näillä sijoilla oli joukkueet Kärpät ja KK. Kalpalla ihan eri tilanne kuin Kärpillä. Kärpillähän oli valtava pettymys ja pannukakku se 7. ja se oli lannistunut valmiiksi se joukkue. KK Sport aika samoissa, venytyskymppisijalle loppumetreillä, mutta Sportille ei ehkä semmoista ihan vastaavaa paistia on nyt tarjolla, kun viime vuonna oli sitten lopulta KK:lle.
Ei ole semmoista, että Kalpa on mun mielestä henkisesti varmasti, mun on semmoinen olo, että on ihan tyytyväisiä, miten tämä loppusijoitus meni. Et sitä on vaikea sanoa, miten he ajattelee Sportista. Kauden keskinäiset on mennyt 3-1 Sportille, pisteet 9-3, ja Sport on joka pelistä raapinut pisteitä. Ja varsinkin Kuparisaari on ollut vaikea. Kalpalle 6-4 ja 7-2 tulokset on tullut sieltä. Kalpa on toki sitten taas SM-liigan tai oli runkosarjan 3. paras kotijoukkue ja heillä on se kotietu. Heillä on liigan 2. paras alivoima. Heillä on semmoisia hyviä palasia siinä tekemisessä. Viime aikojen kuntopuntari on hyvä, 10 ottelua, 18 pistettä. Et just jos vaikka viime vuoteen vertaan, niin lähtökohdat on niin kuin nämä kuulostaa siltä, että tämä joukkue on sijoittunut siellä 7. Mutta sitten taas Sporttia miettii, niin heidän tämä loppu on ollut myös hyvä, 10 ottelua, 17 pistettä. Mutta siellä on taas paljon enemmän semmoisia epävarmuustekijöitä. Erikoistilanteet ei ole niin vahvat.
Sport on siis suorastaan alistanut Kalpaa tällä kaudella keskinäisissä peleissä. Se luo mun mielestä aika hyvän maton tähän. Sen lisäksi, että sanoit hyvin tuon, että tunnepuolellahan varmaan suuri yleisö asettuu aina tarinan, aina Sportin puolelle, mutta tuossa on myös jotain kättä pidempää.
Näin on. Toi, varsinkin viimeisimmät kohtaamiset nimenomaan se, että Sportti kävi hakeessa jatkoaikavoiton, tuli jatkoajalle sitten rankkari, jonka Holmström otti. Niin se on mun mielestä se Sportille se henkinen juttu, että kotona ovat pölläyttäneet todella hyvin Kalpaa, mutta se, että he ovat myös siellä Niiralassa molemmilla kerralla saaneet pisteitä, ja tässä viimeisen niin kuin kuukauden aikana myös on sellainen kokemus, että se on pystytty pitää se Kalpa vähissä maaleissa siellä Niiralassa, se muistijälki on hyvä, ja sitten Kalpalla on varmasti semmoinen muistijälki siitä ottelusta, että toi on tosi vaikea joukkue, maali hinta on tosi korkea. Tämä on vaan ennakkoasetelmaa, ja se ensimmäisen pelin, tämä on niin hieno tämä SL Playoff-vaihe, kun se ensimmäisen pelin ensimmäinen erä voi antaa niin paljon suuntaa sille sarjalle.
No jos sitten vähän syvennytään näihin rostereihin, eli player against player, mitä Topi näytti sen ruutuvihossa on point number one?
Kyllähän se on tamimaisesti maalivahti vastaan maalivahti. Se pitää olla kunnossa maalivahtipeli. Stefanos Lekkas olettaen on Kalpan ykkösmaalivahti tässä tilanteessa. 24.2. on jatkolasta ilmoitettu, että tilannetta seurataan viikoittain ja on pelannut 21.2. viimeisimmän ottelun, jolloin Jyväskylässä hänet vaihdettiin. Ja eletään nyt ainakin siinä uskossa, että Lekkas hyppää uuniin. Sitten on Miroslav Svoboda, ylivoimainen, selkeä ykkösmaalivahti, siis Sportin kaksikossa. Mun mielestä aika evenissä, tilastot on hyvin lähellä toisiaan. En usko, että tulee jäämään kummastakaan maalivahdista kiinni, mutta semmoisessa henkisessä uskossa niin Sportilla on se ykkösmaalivahti, joka on kesällä hankittu, ja Kalpalla on se kakkosmaalivahti, niin vaikuttaako se sitten joukkueeseen niin Kalpan puolesta, että siellä ei ole jatkolla, niin se on semmoinen pienihenkinen nyanssi.
Voisi ottaa mun mielestä tähän väliin myös nämä poissaolijat, jotka varmasti myös aika paljon painaa. Siellä on aika isoja nimiä Kalpalla, esimerkiksi Rissanen ja Räsänen, jotka on hiukan kysymysmerkkejä. Räsänen saatiin takaisin rosteriin. Sportilla Jalmarsson on ollut pois siinä ja siinä. Onko palaamassa? Duffa vähän ehkä jo flirttasi aiheella lehdistötilaisuudessa, että apuja saattaa olla tulossa.
Näin on. Hänelle ilmoitettiin, tai hänestä ilmoitettiin, että 6 viikon tauko tulee. Loukkaantui silloin helmikuun alussa, ja nyt tämä viikko on se 6. viikko, eli jos ne maan parhaat manipuloijat on saatu paikalle ja on hieman nopeutettu tätä tahtia, niin luulen, että Simon Jalmarsson hyppää askiin, jos vähänkään on semmoinen mahis, että tietenkään ei väkisin pysty pelaamaan, jos pitää myös ymmärtää, että on tärkeä pelaaja, piste per pelipelaaja käytännössä, henkisesti varmasti toisi ylivoimaan koppiin semmoista lisäboostia, mutta sitten taas jos hän on, sanotaan, että jos hän on 75%, niin siitä voi olla vielä hyötyä, mutta puolikuntoisena ei kannata tulla. Rissanen, Räsänen kanssa sama homma. Että mä haluan uskoa, että he eivät pelanneet Helsingissä sen takia, että se oli hieman panokseton ottelu ja heitä säästeltiin. Eli pidän aika isona ihmeenä, jos he eivät tuossa sarjassa pelaa, mutta jos loukkaantumiset on niin kovia, niin sitten ei tietenkään pysty pelaamaan, mutta nämä on kyllä niitä pelejä, mihin raavitaan sieltä harmaaltakin alueelta pelaajia.
No mitä muita kokoonpanon nostoja? Nyt on Moket, sitten nämä supertähdet Kiikun Kaakun. Kalpalla tietysti tulikuva Matias Kantner, yksi nimi.
Ehdottomasti toi Kapanen Kantermäenpää, Kalpan syömähammas. Siinä on varmasti se, mihin Risto vanhana mätsääjänä, eli hän on tunnettu tästä peluttamisesta, niin se ei tietenkään vieraskaukalossa ole yhtä helppoa, mutta mä olettaisin, että varsinkin Vaasan pelissä sitten siinä päällystakkia viritellään tälle ketjulle. Siinä on Mäenpää liukkaana kaverina, ei oikein voi liikaa rikkoa, voi tulla jäähyjä. Sitten Kanter Kapanen taas vähän isompi kokoisia kunnon vääntäjiä pystyy myös luistelulla tekemään. Niin tossa on mun mielestä se ketju, mihin tämä sarja voi jollain tavalla jopa ratketa, että jos Sport saa sen pimennettyä, niin he on hyvin lähellä voittoa, mutta sitten taas jos se ketju pääsee siihen liekkiin tai jatkaa sitä liekkiä, niin sitten se on todella vahva, mutta Kalpan kohdalla just nämä nimet mun mielestä kokoonpano puolelta, että jos tota IFK-pelin kokoonpanoa katsoo, niin se oli se kametelisoppa, jossa pelaajat oli ripoteltu, mutta jos Rissanen ja Räsänen sinne tulee, niin sitten se sanotaan 2,5 ketjua on todella vahvaa. Sportilla on taas se ruotsalaismafia, sitten on alemmat ketjut, miten ne nyt pyörähtää sitten.
No heitä tuohon vähän niin kuin kontraa tuohon, että nyt puhuttiin siitä, että kenet Sport pimentää, mutta kuka Sportilla on se, mihin me odotetaan sitä ratkaisu, tai miltä ketjulta odotetaan sitä, joka hilaa noi jatko.
Jos eletään siinä uskossa, kun eletään siinä uskossa, että Hjalmarsson tulee, niin hänethän nyt hyvin varmasti Löken ja Sundströmin laitetaan, koska siinä pelasi Lari Heikkinen nyt tämän viimeisen ottelun. Se näyttää vähän siltä, että siellä on jätetty se tilaa, mutta sitten siellä voi olla myös Stolberg, Holmström, Hjalmarsson. Tämä on nyt vähän se, miten ne pyöräyttää, mutta minä itse ihan semmoisella intuitiivisella ajatuksella, varsinkin tämmöisen lyhyen sarjan, niin panostaisin siihen yhteen ketjuun, eli en jakaisi näitä ruotsalaisia ihan parhaita pelaajia kahteen ketjuun. Niin Kalpan puolelta sitten mun mielestä semmoista shadow-ketjua ei löydy. Jaakko Lantta on luotettava nelosentteri. Aapeli Räsänen on varmasti semmoinen pelaaja, joka halutaan myös, että hän varjostaisi, mutta halutaanko hänet sitten myös pelaamaan vaikka Simon Taipaleen kanssa, jotta saadaan sitten vähän hyökkäävämpi ketju. Tämä on tosi mielenkiintoista nähdä, ja sitten Risto voi olla myös hämmentää, että sen takia laitetaan kahteen ketjuun, että vastustaja ei pysty pelaamaan niin kuin yksi vastaan yksi ketjuittain. Hieno nähdä, miten toi pyörähtää, mutta aika paljon siinä on molemmilla joukkueilla sen varassa, että miten ykköskentät, ykköshepat onnistuu, koska just se yksi matsi voi ratkaista tämän homman.
No mites toi Sportin pakisto pystyy kontraamaan Kalpan raikkaaseen viriiliin hyökkäyspeliin? Siellä on Zach Hayes, Reece Scarlett, Valtteri Hietanen, tämmöisiä vähän ei niin liukkaita. Zach Hayes muuten taisi voittaa ton jäähypörssi.
Kyllä. Toi on hyvä pointti. Ehdottomasti siis se liike, millä Kalpa on parhaimmillaan pystynyt tekemään tuhoa ja vastustajan päädyssä, niin kyllä Sportin pakisto laitetaan ehdottomasti kovaan testiin, että kamppailuvoimaa löytyy selvästi enemmän siitä pakistosta kuin vaikka Kalpan pakistosta, että sitten taas Sportin hyökkäys pystyy semmoisella vääntämisellä ja kääntämisellä, ei se mitenkään köykäinen todellakaan ole se Kalpan pakisto, mutta se ihan tuommoinen niin kuin painimeininki ei siellä ole ytimessä, eikä tarvi ehkä ollakaan, mutta kyllä toi kääntyy myös yhdeksi pelilliseksi nyanssiksi, että Kalvon pitää saada pitkiä hyökkäyksiä, vaikka ei tulisi maaleja, niin sitten saa niitä ylivoimia, väsyttää niitä pakkeja, eli koko ajan kääntää peliä, laittaa ne luistelee, laittaa ne liikkumaan, hakee päätykiekkoja. Kun jalka ei liiku, niin ei se myöskään se kiekkovarmuus siellä Sportin pakistossa, vaikka näillä nimillä ole älytön, ja samoin sitten varmaan Leppänen tulee pelaa tosi isoja minuutteja, niin hän on hyvin vahvasti kiekossa pysyvä pakki, niin hänen pitää saada painetta. Mitä enemmän tulee väsymystä, sitä enemmän tulee virheitä.
Jatketaan katsausta. Ehkä tällainen coach's corner tähän vielä tämän otteluparin yhteydessä. Petri Karjalainen vastaa Risto Duffa. Vanha kettu, kirjaimellisesti myös kettutaustaa, vastaan nuori kalevalainen. Mitä ajatuksia tuosta taisteluparista? Nythän tietysti on Risto Duffahan on nähnyt kaiken, voittanutkin jotain, hävinnytkin jotain. Petri Karjalainen ei ole tämmöisessä tilanteessa aikaisemmin ollut.
Risto voi semmoisesta ylästatuksesta sitä tilannetta varmasti katsoa, mutta uskon, että hän myös osaa keskittyä siihen omaan tekemiseen. Karjalainen varmasti pohtii enemmän sitä, että kuka siellä on vastassa. Henkisellä tasolla se menee vähän aina noin, että se mestari ja kisälli on se asetelma, jossa sieltä alhaalta ylös tuijotellaan, mutta mä uskon, että Kalpakin karjalaisen johdolla keskittyy siihen omaan tekemiseen. En usko, että mitään, tavallaan sillä kokemuksella pystyy saamaan asioita ja ymmärrystä, mutta mä en usko, että tämä tulee ratkeen nyt sinne penkin taakse. Että karjalainen, mulla on semmoinen luotto, että hän pystyy händlää tuommoiset tilanteet, puhutaan yksittäisistä peleistä, jos vaan keskittyy siihen omaan tekemiseen, että siinä Risto on selvästi parempi, että miten mätsätään vastustajaa, miten hämmennetään sitä, että sitten jos Karjalainen semmoiseen lähtee, että hänen pitäisi mun mielestä vaan luottaa niihin omiin arvoihin, omiin valintoihin, eikä miettiä liikaa, että kuka esimerkiksi vastustajan penkin takana on.
Tajusin muuten tässä yhteydessä, että Duffahan söi jo Härkälän tulokasvalmentajan tuosta nyt on mahdollisuus syödä seuraava tulokasvalmentaja, ja siitähän puoliväliäriksi vastaus olisi Tappara, eli Rickard Grönborg seuraava tulokasvalmentaja. Et saa nähdä, kuinka pitkään tämä Last Dance jatkuu.
Tämä on erittäin hyvä pointti, mutta jos nyt yhteenvetää sitä valmennusta, niin kyllähän Risto mulle esittäytyy, nämä molemmat valmentajat on mua, coach on Risto toki koko kauden, Karjalaisen Petri nuorten maajoukkuessa, niin jos puhutaan siitä, kaikki revitään irti yksittäisessä pelissä, yksittäisessä erässä, Sport lähtee selkä seinää vasten vaikka kolmannessa pelissä kolmanteen erää, ja mä mietin niitä erätaukoja, että mitä siellä kalpankopissa puhutaan, miten energiat nostetaan, revitään, renkaat pumpataan, niin mä uskon, että siinä Riston se kokemus, tietotaito, mistä naruista pitää vetää just sillä hetkellä, on kovempi.
No, loppuun tietysti kiinnostaa varmaan Liigapyykin semmoinen yleisfiilis alkavasta sarjasta ja lopputulosveikkaus. Mä itse uskon aika vahvasti kolmen ottelun sarjaan. Kalpa ja Sport voittaa omat kotiottelut tuohon kärkeen. Sitten maanantaina pelataan Game 3. Ja kyllä mä sitten lopulta kuitenkin uskon, että jalkavuus, tietynlainen materiaalietu, kotietu, kääntää tämän Kalpalle 2-1.
Allekirjoitan noi pointit täysin, mutta en halua olla tylsä. Ja uskon, että Riston ja Erik Riskan pimennysprojekti veljiin Mäenpää Kanter onnistuu ja ruotsalaiset tekee viimeisen palveluksen Ristolle. Shokki ryöstö ensimmäiseen peliin ja sitten
homma pakettiin sunnuntaina vai?
Kuparisaari ääriän myöten täynnä, kaikkea mahu halliin ja homma on sunnuntaina paketissa 2-0 Sportin.
Liiga Pyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista poppari myyjään.
Sitten olisi 8 vastaan 9. Luku vastaan TPS. Tässä on niin kuin ensi fiilis vähän semmoinen, että vähän tämmöinen nahkee pettymysten pariskunta. Mutta sitten kuitenkin, jos miettii meidän kausiennakkoa, heitettiin Lukkoa siellä 7, oli nyt 8. TPS muistaakseni 10, oli nyt 9. Et isossa kuvassa ehkä sitten kuitenkin odotusten mukainen pari.
Hyvin semmoinen pari, mitä usein sääliplayerissä tulee, eli kaksi, en tiedä nyt kovin odotuksin kauteen lähtenyt joukkuetta, mutta jo varmaan molemmissa seuroissa oli tieto ennen kautta, että ei sinne kuuden joukkoon, tai jos kuuden joukkoon haluaa, niin se pitää onnistua todella hyvin sen kauden, eli tämä on just se sijoitus sinne keskivaiheelle hieman sen alle, mitä mun mielestä, jos seurat on rehellisesti omaa toimintaansa arvioineet, molemmat joukkueet keväällä hyvin myöhään vaihtovalmentajaa, se on mielestäni aina semmoinen tekijä, että pelaajisto ei ole juuri sille valmentajalle hankittu, seurassa on vähän kriisiä päällä. Lukolla mun mielestä aihio pelillisesti parhaimmillaan, mikä esimerkiksi CHL osoitti, niin olisi ollut kyllä paljon korkeammallekin.
Joo, ja tuossa jossain vaiheessa oli semmoista vähän niin kuin tunnetta, että puskeekin jopa sinne johonkin kotiedun
kyllä
lähistölle.
Semmoinen fiilis oli ehdottomasti, ja jos ihan paperilla katsoo sitä kokoonpanoa ja ketä siellä on, niin mun mielestä siinä oli aiheita ehdottomasti. Sinne tuotiin Jändritsiä kesken kauden, joka osoittautui todella hyväksi hauksi. Westerholmit hieman kyykkäsi tehopisteiden valossa, mutta silti ihan riittävää toimintaa. Ei siinä mun mielestä se pelillinen tasaisuus, tulosten napsiminen, tämä klassinen, että voitat samalla viikolla Tapparan ja Ilveksen ja Serveten kanssa taistelet, ja sit saatat hävitä Saipalle. Se on niinku se skaala, mihin toi Lukko on tällä kaudella pyörähtänyt, mutta TPS taas, jos ajattelee sitä isoa kuvaa, niin tämä on nyt se minimeistä minimeen, että ei nyt ihan sitä grande katastrofia, mutta onhan tämä silti valtaisa pettymys. Toista vuotta putkeen runkosarjassa 9.
Joo, ei se hyvältä näytä. Tuli mieleen, että nämä joukkueethan, tai TPS varmisti sen pudotuspelipaikan just Lukkoa vastaan jo aikaisemmin viikonloppuna ennen kuin runkosarja päättyi. Uskoksi, että tuosta esinäytöksestä saadaan jotain asetelmaa. Tietysti varmaan Tepsin kopissa se luo uskoa, että koska Raumaltahan pitää nyt kerran voitto hakea.
Varmasti se tuo sitä fiilistä ja vähintäänkin sä saat sen kokemuksen mukaasi, sitä ei kukaan vie. Viimeisessä erässä pari maalia pystyt pitämään lukoon vähissä maaleissa. Se on myös molemmille valmennuksille, joukkueille on helppo katsoa, että mitä siinä pelissä tuli tehtyä. Nämä joukkueet muutenkin 6 kertaa kohdannut runkosarjassa. Voitot meni 3-3, Lukko voitti 3 ensimmäistä, TPS sitten 3 jälkimmäistä. Molemmat on ollut täysin vastaantulijoita näissä ottelussa, ollut isomaalisiakin tappioita ja voittoja molempiin suuntiin. Mutta mä uskon, että tosta, jos nyt ajattelee vaan, että mitä tuosta viimeistä pelistä, niin totta kai TPS:lle jää sellainen fiilis, että me pystytään Raumalla voittamaan. Ja se on, jos se olisi hävinnyt 5-0, 4-2 ja tuon viimeisenkin pelin vaikka on tulos mikä tahansa, niin on se aina vaikeampi valaa sitä uskoa. Nyt se kokemus on sieltä.
No, mennään Stopinettisen tilastonurkkaukseen sitten seuraavaksi.
Sieltä löytyy aika lailla keskikastin tilastoja. Ei löydy näistä joukkueista semmoista, että mihin se oikeastaan kääntyisi, kumpi pystyisi händläämään. Alivoimat Lukolaisessa, mikä on 5. paras, TPS:llä 6. paras, ylivoimat TPS:llä 9. paras, 18.64.
9. paras vai itse asiassa 6. huonoin?
Niin, tämä on juuri tämä. Sitten taas Lukko, 3. huonoin ylivoima, eli vain Saipa ja S takana, 16.77. Et Lukon ylivoima on nyt näistä tilastoista se, mikä pistää silmään. 10 ottelun kuntopuntari, Lukko keräs 16 pistettä, TPS 13. TPS tämä viimeinen ottelu meni tietenkin ohi, että jos siinä olisi ollut erilainen tilanne ja erilainen vastus, niin tuo kuntopuntarikin voisi olla tasoissa. Et
ilmeisesti siihen oli myös jonkunnäköistä vatsatauti.
Kyllä, jotain epidemiaa, ja sitä oli ilmeisesti jo sieltä Helsingin pelistä asti ollut, että se oli vellonut joukkueessa, mutta eipä noista tuommoisista kollektiivista tilastoista mitään älytöntä eroa löydy, ja se on yksittäinen peli, voi käydä niin, että molemmat saa pudotuspeleissä vain yhden ylivoiman, ja toinen käyttää sen heti, niin sitten voi heittää roskakoriin. Nämä on just, kun näitä yrittää etsiä näitä eroja tässä keskikastissa, joukkueet on siellä 8 ja 9, niin aika evenissähän nämä tilastotkin joukkuetasolla on.
Joo, niin taisi olla, että off the record totesit, että kolikoheitto on tämä sarja.
Kyllä minulla sellainen olo on tässä, että on kolikoheittoa, semmoinen nopea fiilis, mutta se sitten myös nyt taas aika jännästi pitäisi myös asiat pyörähtää, että jos joukkueet on peräkkäisillä sijoilla, että se ei olisi kolikoheittoa. Ja sitten kun on vielä tämä länsirannikon meininki samassa välisarjassa 6 matsia, nekin on mennyt tasoihin. Molemmilla on hyviä kokemuksia, huonoja kokemuksia. Niin kyllä tässä ollaan todella, todella vaikeasti ennustettavassa sarjassa mun mielestä.
No tsiikataan sitten vähän joukkueiden kokoonpanoa ja lyödään sieltä hiukan jotain taistelupareja. Ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen tietysti Tepsin napakymppi Max Lindroth, puolustaja, joka sinne hankittiin. Häntä on jo nimetetty tämmöiseksi 2020-luvun Lee Swetiksi suorastaan, jos kuulijat muistaa silloin Lee Swetin, joka taisi pari otteeseen käydä, ja toisella kerralla olin voittamassa sitä yllätys Suomen mestaruutta. Lukas Wernbloom, toinen Tepsin tämmöinen potentiaalinen.
Kyllä, 40 peliä, 30 pistettä, ja vähän silleen ulkopuolisten silmissä ainakin huomaamatta, että varmasti TPS kannattaa, että olisi huomannut, mutta tuossa puhutaan kuitenkin todella kovasta tehopistemäärästä, varsinkin hieman vaikean alun jälkeen.
Joo, Viljami Marjala, varmasti vuoden tulokas, on tietysti yksi suurennuslasin alla. Markus Nurmi taas hiukan väläytti IFK-pelissä Nordiksella. On jännä nähdä, mihin hänenhän täytyy ottaa nyt seuraavia steppejä, jotta se voi auttaa tuota joukkuetta. Petrus Palmulla, onko näin, että kausi on paketissa ja joku muukin asia mahdollisesti?
Mun mielestä noi nostot on sitä kärkeä ja tärkeitä pelaajia ehdottomasti, yksittäisiä ratkaisijoita. Lindroth, mä edelleen puhun suonenvedosta, että totta kai hyvällä itseluottamuksella flowlla tämmöisen kevään pystyy helposti pelaamaan, niin kuin aikaisemminkin sanonut, mutta nimenomaan Wernbloom, Nurmi, siinä on se hyökkäyspään ja Marjalla tietenkin se hyökkäyspään kolmikko, joiden ympärille varmasti paineet kasaantuu ja sieltä halutaan niitä tehoja. Miettinen varmasti peluttaa heitä paljon. Nurmen kohdalla mä uskon, että kun pudotuspelit alkaa, varsinkin kun ne alkaa vieraskaukalossa, niin se tunne on viritetty tappiin, se fiilis on korkealla. Hän on parhaimmillaan näissä hetkissä. Se IFK-peli oli hyvä osoitus siitä. Ja hän mun mielestä on todella taitava myös pitämään sen maltin, vaikka se välillä läikkyy, niin hän keskittyy kuitenkin sen lainausmerkissä sekoilun lisäksi myös siihen peliin, että hän pystyy myös tuottamaan joukkueelle. Mutta TPS:n ja Lukon kohdalla, jos pohtii, niin yksi myös, mikä on kolikoheittoa näistä kokoonpanosta, niin on maalivahtiosasto. Siellä on isohkoja kysymysmerkkejä molemmilla luukuilla.
Kyllä, Tepsillä nyt sitten lopulta taisi olla 9 maalivahtia kokoonpanossa runkosarjan aikana. Toisen polven Niittymäki oli Ilvesottelussa kakkosmokkena. Tepsillä ei semmoista niin kuin ykkösmokki, nythän oli Valihan pelas siinä
Kyllä.
Ilvesottelussa, eli siellä ei ollut siinäkään ottelussa kokoonpanossa niitä maalivahtia, jotka oli budjetoitu
alun perin.
Kaudella alun perin. Lukolla sitten taas, jos hypätään myös vähän niin kuin tätä kautta sinne, niin Gibson, Lebedev, maalivahti kaksikko, tomato.
Luulen, että Lebedev aloittaa. Hän on sinne kuitenkin alun perin hankittu. Kaikilla näillä, jos ajatellaan, että tässä sarjassa maalilla voi olla Gibson, Lebedev, molemmilla reilusti alle 90%. Lindberg on mun paperissa se, kuka Tepsillä aloittaa, jos on kunnossa. Terve, Anttila, Vali, tässä on varmaan ne, keitä maalilla lähtökohtaisesti tullaan näkemään, niin kaikilla näillä viidellä on alle 90%, eli semmoista super maalivahtia tai eroa ei pysty repiimään. Mutta jos Lukkoon lähtee nimenomaan, luulen, että se Lebedeville annetaan se semmoinen henkinen sopimuspelaaja alusta asti. Muuten Lukko, jos pohtii, niin mielenkiintoista tietenkin tässä se terveystilanne. Jyväskylässä oli Repalaisella pakistolla liikkeellä, oliko se vaan lepuutusta, näin mä uskon, mutta siellä on kyllä selvästi jämäkämpi pudotuspeleihin semmoinen kiekollisempi porukka. TPS:ltä löytyy mun mielestä palasia myös, ja heidän pakit jopa sopii pudotuspeleihin paremmin kuin runkosarjaa. Lauritsen Arel pääsee oikeasti vääntämään, mutta sitten Reunanen Stenqvist, niin tähän taas Tepsillä ei pysty vastaamaan oikeasti. Lindroth on nyt pelannut tehopisteiden valossa hyvin ja pystyy väläyttelemään, mutta tuossa on semmoinen tasaisempi tulospakisto. Ja sitten myös löytyy sitä Brookia, Aptia, että pystyy kääntämään ja vääntämään ja näin poispäin. Et siinäkään ei häviä ainakaan TPS:ssä kokoonpanolla.
No jos jatketaan raumalaisten kyydissä, miten toi hyökkäysosasto, Jan Ritchit ja kumppanit? Tepsillä, just käytiin tuota Tepsin porukkaa läpi, niin heillä ohuemmaksi jää kuin Lukolla mun mielestä.
Näin se jää ykköskenttä, jos pohtii, että siinä varmaan Repo Mattila pelaa kaksikkona, miten näitä nyt pyöräytetään. Gabriel Fontaine palasi kokoonpanoon, oli Morand, Burke, yksi kanadalaisketju, niin kyllä se semmoinen, myös vielä hieman hyppää TPS, kun Linus Fröberi on varmaan just näitä hetkiä varten rakennettu, että lopulta väkisin runnomalla peliajalla ylivoimalla sai sen 30 pistettä täyteen, mikä nyt on ihan minimien minimi, jos pelaat isoa roolia ykkössentterinä, niin Lukolla taas Julius Mattila, kapteeni, ollut näissä paikoissa. Repo todella halukas ratkaisemaan, sai 20 maalia viimeisessä matissa täyteen, pieniä tärkeitä juttuja. Että siellä on sitä kykyä. Westerholmit muodostaa yhden ketjun, kuka heidän kanssa ikinä pelaa. Westerholmit on vähän jäänyt vajaaksi, mutta hekin saa nyt sen uuden elämän tässä. Niin se on, sanotaan, että 8, ainakin 7-9 hyökkää ja TPS pystyy Lukko pystyy luottaa verrattuna TPS. TPS ollaan tosi paljon yksittäisten yksilöiden varassa. Et Lukko pystyy rakentamaan 3 laadukasta ketjua ja sitten vielä neloskenttäänkin semmoinen kainulainen ikoinen kaksikko esimerkiksi pelaa paljon alivoimaa, niin se on paljon jämäkämpi ja tasaisempi hyökkäys.
No, Lämsä vastaan Miettinen. Aika totinen kaksikko vastakkain. Pitää muuten aloittaa tämä sille, että tämä nyt ei liity suoraan tähän pudotuspelipariin, mutta oli erikoinen puheenvuoro Lämseltä, kun Lukko otti siis Molarin pois JYP-ottelun jatkoajalla.
Kyllä.
Ja haki siis voittoa. Siinähän on riskinä se, että jos tulee omaan päähän, niin menettää pisteen, käsittääkseni tämmöinen.
Näin on, siis se on ainut mahdollisuus SM-liigassa, että yhdessä pelissä jaetaan vain 2 pistettä.
Joo, niin sitten Lämsältä kysyttiin, että miksi te haitte, kun oli selvää jo, että te ette voi nousta 7. Niin hän vastasi jotenkin, että joukkueen sisäinen asia, että jotain sillä haettiin. Oli niin kuin taas tosi kryptinen.
Mä ihmettelin kanssa sitä, että mikä homma. Joko siellä on jonkun Excel-taulukko pettänyt todella pahasti, mihin en halua uskoa, että siinä vaiheessa joku pelaista olisi sanonut nyt valot päälle. Tai sitten siellä haettiin jollekin pelaajalle jotain bonusta, ja hän oli luvannut, että tästä 3000 € bonuksesta hän antaa 1500 € jonnekin. Tai jos he oli tehneet jonkun vedonlyön jostain maalimäärästä sille viikolle, että tällä viimeisellä viikolla meidän pitää voittaa ja maalimäärän pitää olla X, Y, Z, Ö, D. En tiedä. Hyvin hämmentävä tilanne.
Joo, no sitten takaisin ruotuun, eli Lämsä vastaan Miettinen.
Mun mielestä tässä on todella selkeä asetelma. Tommi Miettisen tunne, joka lähtee ohjaamaan, ja sitten taas Tomi Lämsä, jolla ei tunnetta ollenkaan.
Joo.
Et kumpi tässä on niinku parempi tässä tilanteessa, lyhyessä sarjassa sytyttää se tulipalo, repiä kaikki irti, vai silti malttaa luottaa pelaajistoon?
Niin, Miettinen on vähän semmoinen, että jos hän voisi, niin hän tavallaan menisi itse sinne kentälle.
No siltä se tuntuu.
Mm, joo.
Ja haluaisi ratkoa, haluaisi vaikuttaa kaikkeen. Lämsä on taas semmoinen, että Lämsä on pakko kyllä nostaa se, että hän on semmoinen valmentaja, mistä mä oon tästä varmaan puhunut aikaisemminkin, että nyt mun mielestä pitää löytyä jotain muuta. Että nyt ei riitä se kädenlämpöinen höpöttely. Nuorten kisoista jäi kyllä semmoinen olo, että tärkeillä hetkillä niin ennemmin lähdetään kauemmas, kun tullaan lähemmäs. Mutta nyt on se joku, se ei ole selvästi energiannostatus, se ei ole renkaiden pumppaus, mutta olisiko se sitten se maltti, järki, peluutus, joku taktinen nyanssi, miten he lähestyy TPS, missä hän näyttää sen velhoutensa, jonkun syyn, miksi hän on siellä Venäjällä pitkään viihtynyt kovissa paineissa. Nyt mun mielestä sitä ulos mitataan, että jos sieltä löytyy niitä kerroksia, kun sipulia kuorii, että mietti sen, että työkalupakki on aika done, mutta hän voi virittää sen energialla myös, ja sitten taas jos Lämselle käy se, että kädet pystyy, ei voi mitään.
Niin toi on hyvin sanottu, että se on aika selkeä sillä Miettisellä, että se on ollut se koko kaudessa sama, että kaupastuttu pelityyli ei toimi tolla rosterilla. Sitä pitää nyt odottaa, että se ehkä muovautuu enemmän hänen käyttöönsä. Nyt se on ollut sitä olkatoppauksiin hakkaamista ja raivoamista ja energiat ylös tyyppistä, kun taas sit Lämsällä oot ihan oikeassa siinä, että nyt pitäisi joku pieni välipala hänen valmennusurallaan saada aikaiseksi.
Nyt pitää jättää joku jälki. Se on, että jos tästä lähtee lauluun, niin sit kyllä tällä tasolla se valmentaminen, niin ainakin uskottavuus ulkoa käsin hupenee. Et tästä semmoinen hyvä, selkeä, jopa 2-0 voitto, kaikki pulinat pois, jämäkkää tekemistä, sit pääset haastaa, niin siinä vaiheessa mulla voisi nousta, mutta sitten tässä voi käydä se pannukakku, kaikki jää jotenkin käteen. Mielenkiintoinen toi match-up myös, miten valmentajat lähestyy tätä, että lähteekö TPS oikeasti hyökkäämään, rummuttaa väkisin, vai onko vaan sitä, että molemmat lyö sitten luukut kiinni ja luotetaan, että pomput hoitaa tämän. Et jännä nähdä, mitä valintoja myös valmentajat tekee.
Mä luulen, että yksi keskeinen pointti tässä ottelusarjassa tulee olemaan se, että Äijänsuo on varmaan loppuun myyty perjantaina. Turkuhalli ei ole varmaan loppuun myyty lauantaina. Raumallahan on ollut siis tosi kova täyttöaste tällä kaudella. Olikohan kolmasosa jopa vai ylikin kotiotteluista runkosarjassa jo loppuun myyty. Se on semmoinen latomaisempi verrattuna Ruotsin laivaan eli Turkuhalliin. Mä uskon, että siinä on iso henkinen ero, kun Lukko pääsee pelaamaan sen kotiottelunsa loppuun myytyyn halliin. Tämä yhtenä tämmöisenä fiilispointtina.
Mä pohdin ihan samaa, että on tosi hieno pudotuspelien avaus, että se on nimenomaan näinpä, että se Äijänsuo on täynnä. fiilis on katossa, Turusta lyhyt matka, se päätykulmaus on varmasti täynnä ja oma toimimatkailija jotakin tulee sinne halliin, se tulee niitä hienoja, jos TPS tekee maalin, niin keskellä yleisöä nousee myös porukkaa pystyy ja se on hienoa tunnelmaa, hienoa kulttuuria. Linjaa nyt suoraan myös, että jos ei ala kasilla lauantaina, niin mä oon todella pettynyt. Sitten on joukkue hylätty. TPS:n totta kai se tulos määrittää, esimerkiksi voitto perjantaina, niin usko, että se kiima on. Mutta nämä on just niitä hetkiä, kun mä oon siinä kaupungissa itsekin yhden kauden pelannut ja ymmärrän sen täysin kaikki hallin sijainnit, ja sinä varsinkin turkulaisena tiedät, että se sijainti on erilainen, se on erikoinen ja kaikkea näitä siihen halliin voi puhua, se on niin iso ja muuta, että vaikea täyttää, Rauma on helpompi täyttää. Mutta jos haluaa ajatella TPS:ää ja sitä turkulaista kiekkoyhteisöä, niin nämä on niitä hetkiä, kun pitää osoittaa se tuki. Että sä tuut paikalle, on se tilanne mikä tahansa siinä ottelusarjassa. Se on pudotuspeli, se on lauantai-ilta. Että niitä selkään puukottelijoita, kaupungilla paskanpuhujia riittää, mutta nyt olisi se hetki näyttää, mistä se turkulainen kiekkoyhteisö on tehty. Et jos se alkaa kutosella, 7 mä vielä hyväksyn. Jos se alkaa kutosella, niin mä oon todella pettynyt, että sitten on turha niinku toivoa mitään, höpötellä mitään, vähän niin kuin vaalit. Äänestä, niin voit valittaa. Me paikalle, niin voit valittaa.
No miten pelillisesti, mihin sä uskot, että tämä sarja lähtee tuosta perjantaista? Mä nyt puhun tuosta kotiyleisön vaikuttamisesta, sen tulee vaikuttaa siinä toisessakin sarjassa ihan varmasti, mutta millainen se tulee olemaan se, nyt fantasioi mulle eka kymppi Lukko TPS perjantaina.
Tepsi antaa shokkihoitoa, miettii ne virittää ne energiat ylös, Lämsä lähestyy konservatiivisemmin, voi olla jopa 0-2 ekaan kymppiin, mutta sitten Lukko rupeaa vaan rummuttaa, kokoonpanon laajuus, joku Lämsän taktinen kikka rupeaa puremaan, miettisellä rupeaa läikkymään, tuomarit on väärässä, ja sitten se taittuu, mutta sitten se melkein täpöytäysi typhoon kääntää sen sarjan, ja sitten ollaan siinä kolikoheitossa maanantaina takaisin äijän sulle.
Okei, jätätkö sä ton avoimeksi, vai haluatko kertoa, että miten käy kolmospelissä?
No, sä voit eka kertoa sun näkemyksen, että miten toi lähtee, että miten sä näet nyt, lähdet siitä ekasta kympistä ja siitä rakenna sinne viimeiseen. Ja tässäkin se auki, älä vielä paljasta, keskity se ekaan kymppi, mä lähdin vähän laukalla.
Perjantai eka kymppi, mä uskon, että Joey Tempest ja Europe on painanut kahdesti Final Countdownin ilmoille, kun on pelattu 10 minuuttia. Mä luulen, että Kettu tulee aika viekkaana.
Eli se on viesti samalla TPS. Tämä on teidän nyt.
Tämä on teidän Final Countdown. Mä uskon, että he tulee isolla energialla siihen, pystyy pitämään sen. Tepsillä on vähän semmoista taipumusta ollut, että lähdetään Mystery Alaska-elokuvasta tuttu kohtaus, jos olet nähnyt legendaarisen leffan.
Todellakin olen.
Kun tämä Burt Reynolds-hahmo huutaa, että don't fucking chase them, kun vastasi New York Rangers. Niin Tepsillä on vähän ollut tämmöistä taipumusta, että lähtee vähän fucking chase. Mä uskon, että tässä käy just niin, että Tepsi jahtaa, Lukko tulee isosti 2-0. Sarja on katkolla Lukolle lauantaina Turussa. Siellä on alle 6000 katsojaa. Ja 1-3 Lukko voittaa myös lauantaina.
Sebastian Repo tekee varmaan maali Turussa.
Sebastian Repo tekee maali ja nyt en ole vielä keksinyt. En ole noita sivuja tarpeeksi montaa selannut, että kekkaisi, että kuka Tepsin maali sulla on.
Joo.
Mutta mä sanon 2-0 Lukko jatko.
Joo, mä käännän sitten sen maanantain peliin Lukolle lopulta. Mun kolikko pyöritäs koko ajan Jeren puheenvuoron ajan ja toi Misteri Alaska ratkaisi tämän mun homman. Se Lukon rutiini, joka on aavistuksen parempi, niin se tulee kestämään vaan sen viimeisen pelin paineen. Toivon ja uskon, että se sarja saataisiin tasaiseksi, että se jännitys veisi siihen kolmanteen peliin. Jotenkin odotukset on se, että on pelannut niin ympäripyöreästi, että se on hyvin lähellä.
Tässä oli Sääliplayeri ennakko. Toivottavasti sait jotain täkyjä, kun alat seuraamaan pudotuspelejä. Palataan seuraavaksi sitten puolivälierien merkeissä. Onko lisättävää, Topi Nättinen?
Ei ole. Nyt se kevät alkaa. Nyt nautitaan, aika nopeasti sitten Suomen mestari lopulta on selvillä. Jääkiekko seuraajan kannalta ihanaa, että pelipäiviä on paljon ja heti alusta. Mä itse tykkään tästä, vaikka nimi on, mun mielestä hyvä nimi, Sääliplayerit, mutta
sehän on tämmöinen katunimi.
Pudotuspelien ensimmäinen kierros.
Kyllä.
Niin se on hieno. Jokainen laukaus, jokainen jäähy, jokainen katkenut mailla merkkaa, että niissä puolivälieristä eteenpäin, niin siinä pikkusen rakennellaan sitä tarinaa vielä vähän enemmän, mutta tässä ollaan heti ytimessä. Nautin.
Se oli siinä. Mun nimi on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Pentti Nöyränen.
Liiga Pyykki.